aģents piezvanīja, piedāvāja tādu variantu, izskatījām. Un sazinījās ar treneru, viņš izstāstīja man lomu komandā, spēles laiku, tā kā, ko viņš redz, ko viņš grib no manīm un tā tālāk. Un tad beigās nonācām pie tā piedāvājuma. Tā kā. Nu, principā, tā kā es būšu tā kā pirmā opcija, un viņš vēlētos man redzēt visur laukumā, un tas bija tas galvenais, kāpēc es arī tur aizgāju. Jā, tā kā liels spēles laiks, un viena no pirmajām opcijām komandā bija tas, nu, ko es meklēju, un tad šis piedāvājums pienāca. Tā kā. Nu, noteikti, jā, tā kā es vēl neesmu bijis un gribu pierādīt sev, un tur pietiekam daudz komandas ir. Un tā kā tas bija, jā, diezgan, ja godīgi, diezgan ilgi, pat nedomāju par to. Pie tiem apstākļiem, ko man piedāvē. Nevēl jau jāizbrāt un jāapskatās, vai tā būs, bet sākums cerīgs. Ja godīgi, es pavisam vēl nezinu neko precīzi datums, neko kaut ko es dzirdēju ap kādiem pārsmetējiem datumiem. Bet tieši, kad ir izlasi, bet es nezinu, kā mēs tur vienosimies. Tā aizbraukšu divām dienām vienkārši iziet medicīnu un papļāpāt un tad braukt atpakaļ uz izlasi. Bet tas to vēl atrināsim, tur vēl laika daudz. Tā kā man ir iespēja pārtraukt, tā kā man ir, nu, tā kā izeja no līguma, un tā kā es varu pateikt, man ir spēlētāja opcija. Man mazliet pēc izlases tieši atpūtos šito nedēļu, un tagad no šitās jaunās nedēļas sākšu atsākt trenēties. Tā kā nezinu, cik vēl intensīvi, bet nu vismaz strādāt pie savu tā kā svarzālē un tādā ziņā vairāk netik ļoti daudz spēlēšanas, ja, cik tādā fiziskā kondīcijā un tur saites nostiprināt un vispārējo. Paldies. Paldies, paldies visu.